17 časova 6 minuta, dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Do 18 sati pričamo o reformi poreskog sistema u Srbiji. Glavno pitanje je zapravo kako građani da se snađu u najavljenoj poreskoj reformi, šta ona podrazumeva, zašto se odustalo od dodatnog poreza na imovinu, kako će se zakonske izmene odraziti na privredu i na prihode lokalnih samouprava, kakve će efekte zapravo izazvati mere poreske reforme, ko dobija, a ko možda i gubi. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su dr. Saša Ranđelović, Ekonomski fakultet u Beogradu, Bojan Žepinić, poreski stručnjak, partner u kompaniji TPA Horvat i Aleksandar Bučić, pomoćnik generalnog sekretara za financije Stalne konferencije gradova i opština. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Građani koji imaju dve ili više nekretnina neće biti dodatno oporezovani, nedavno smo čuli od ministra financija. Kako komentarišete odluku o odustajanju oporezivanja druge nekretnine koja je praktično doneta u veoma kratkom vremenskom roku u toku jednog istog dana? Izvolite, gospodine Ranđeloviću.
Kada govorimo o ovom porezu, dakle, potrebno na početku stvari da naglasimo da nije reč o porezu na imovinu, već o porezu koji bi se plaćao na prihod koji vlasnik imovine ostvaruje po osnovu te imovine. Naime, i u dosadašnjem zakonu o porezu na dohodak je bilo propisano da ukoliko vi imate nekretninu koju izdajete i ostvarujete prihod po tom osnovu, taj prihod treba da prijavite poreskoj upravi, da platite porez po efektivnoj stopi od 16%. E sad, statistički podaci pokazuju da u Srbiji postoji 750.000 stambenih jedinica više nego što je broj domaćinstava, a s druge strane, poreskoj upravi je prijavljeno svega 7.000 stambenih jedinica da su izdate nekome. To ukazuje da je stepen utaje ove vrste poreza, odnosno neprijavljivanja ovih prihoda, veoma visok. I ovde ideja zapravo bila da se uvede jedna odredba kojom bi se u stvari uhvatio značajan deo tog prihoda, odnosno registrovao značajan deo tog prihoda koji se ostvaruje, a ne prijavljuje. Dakle, ovde ideja bila da se plati ne porez na imovinu, već da se 3% vrednosti te imovine smatra prihodom vašim godišnjim i da, dakle, ako imate stan koji je vredan 100.000 evra, vaš godišnji implicitni prihod, indirektni prihod po tom osnovu je 3.000 evra i znači vi biste platili 15% poreza na te 3.000 evra, dakle, to bi bilo 450 evra godišnje, odnosno oko 40 nešto manje, 35 evra mesečno. Dakle, to bi se odnosilo samo na stanove koje pojedinac posjeduje u kojima ne stanuje, dakle na drugi, treći i svaki sledeći stan i na ostale vrste nepokretnosti iznad određenog limita. Takođe je bilo predviđeno inicijalno da od ovog poreza budu izuzeti svi stanovi čije, odnosno sve stambene jedinice čija je pojedinačna vrednost manja od 50.000 evra. Na taj način bi se u stvari isključili iz oporezivanja vlasnici tih nekretnina u ruralnim oblastima koje su male vrednosti, koje ne mogu da se izdaju i slično. Dakle, smatram da bi ovaj porez u stvari bio veoma, da kažemo, i pravičan s jedne strane, poreski pravičan i ekonomski efikasan. Zašto pravičan? Vi s jedne strane kada štedite, na primjer štedite u banci, ostvarite prihod od kamate, vama banka već u ime države zaračuna 15% poreza na taj prihod od kamate, tih 15% da državi, ostatak isplati vama na ime neto kamate. Ili ako imate dividendu po osnovu akcije u preduzeću, isto platite porez na tu dividendu. A ako vi vašu ušteđevinu investirate u nekretnine i ostvarujete prihod po tom osnovu, po osnovu rente, vi ne plaćate nikakav porez jer država do sada nije imala mehanizama da vas uhvati. Dakle, mi bi na ovaj način samo zapravo registrovali one prihode koje pojedinci ostvaruju, a ne prijavljuju, ili čini su manjem broju slučajeva, dakle, oporezovani bi bili implicitno oni koji imaju, na primjer, dve nekretnine, u jednoj stanuju, druga je velike vrednosti, a drugu, na primjer, i ne izdaju. Ali to znači da se oni ponašaju iz perspektive društva ekonomski neracionalno, neefikasno, uložili su i svoj kapital u nešto što nije ekonomski korišćeno. I, dakle, nije mali broj evropskih zemalja koji ima praksu oporezivanja ove vrste prihoda. Pomenuću neke, Španija, Belgija, Holandija, Luksemburg, Poljska od ovih zemalja centralne i istočne Evrope i tako dalje. Dakle, reč je o tome da se uhvate prihodi onih koji imaju rentu, a koji tu rentu nisu prikazivali, ili oni koji se ponašaju neracionalno. Imate tri stana, niti ih izdajete, niti ih prodajete, uzimate, niti u njima živite, jednostavno ih držite kao tako. Dakle, vi ste iz perspektive društva svoj kapital na neki način zarobili u tu imovinu, niste ga angažovali produktivno. I u tom smislu argument koji se čuo da bi ovaj porez plaćali, zbog čega se odustaje od ovog poreza, da bi ga plaćali oni koji nemaju da plate, čini mi se da do kraja ne stoji, jer su za nekretnine male vrednosti bile izuzete. Da. Dakle, bili bi oporezovani zaista oni koji imaju prihod od tih renti, a mi smo svi svedoci iz našeg šireg i daljeg okruženja u mestima u kojima živimo, da imate veliki broj primjera koji svako možda navede da znate neko koji izdaje stan, kuću ili što god stvaraju prihoda, taj prihod ne prijavlja.
Čuli smo argument ministra financija i privrede gospodina Dinkića, zašto se odustalo od ove mere, da oni koji imaju puno nekretnina plate porez, međutim uspostavilo se da ima mnogo ljudi koji su nekretninu dobili nasledstvom i koji nisu sada u prilici da to prodaju zbog krize na tržištu nekretnina. Citiram, mi bi tako nekom izbili pare iz džepa, ko uopšte nije bogat, nego je neka srednja klasa, rekao je ministar Dinkić i poručio da je ova mera dobra, ali da nije za sadašnje vreme. Sad me interesuje, gospodine Žepiniću i gospodine Bučiću, vaše mišljenje. Da li, šta mislite prosto objašnjenju ministra Dinkića, da li bi ovaj porez, ukoliko je ostao, bio poreski pravičan i ekonomski isplativ i kako komentarišete odustajanje od njega? Hoćete vi, Aleksandre, izvolite.
Hvala, pa ja bih se složio sa Sašom u načelu da ova ideja i ovaj pokušaj uvođenja ovog poreza uopšte nije bio tako loš. Mislim da je bio nedovoljno dobro pripremljen i u javnosti objašnjen. Evo i vi ste sami rekli na početku, porez na imovinu na drugu nepokretnost, znači uopšte se ne radi o porezu na imovinu na drugu nepokretnost, već na oporezivanju jedne vrste dohotka. Kao što je Saša rekao, moram se složiti da mislim da bi to zaista bilo pravično, naravno uz moguća neka preciznija definisanja pojedinačnih slučajeva koji zaista mogu biti takvi kao što je i ministar pomenuo. Ono što je sa aspekta lokalnih samouprava bilo tu ključno važno jeste da je porez na prihode od nepokretnosti do sada bio ustupljeni prihod lokalne samouprave i ono što bi za gradove i opštine važno bilo pre svega jeste da se vidi da li bi i taj novi ostao ustupljeni prihod u potpunosti lokalnih samouprava ili bi bio prihod republičkog budžeta. Kao što je Saša rekao, postojeći porez na prihod od nepokretnosti je zaista gotovo zanemariv. Ja mislim da je na nivou Srbije možda nekih 200 miliona dinara, ako se ja ne varam, ukupno naplaćeno na nivou cele zemlje, znači pričamo 2 miliona nekih eura, jel? Pretpostavljam većina toga u Beogradu. Mislim, poreski oblik je takav da ga je nemoguće primeniti na efikasan način i mislim da je ova ideja bila dobra. Pritom, ono što također propuštamo da kažemo jeste da oni koji stanove izdaju i plaćali su prethodni porez, u ovom konkretnom slučaju ne bi bili poreski obveznici. Znači ne bi mogli da plaćaju i jedan i drugi. Ko plaća porez po prethodnom sistemu ne bi bio obveznik u ovom slučaju.
Gospodine Čepinić, izvolite.
Svakako uvažavam i jednu i drugu argumentaciju, ali ono što privlači moju pažnju ovde je nešto što onako već neko vreme karakteriše, da kažem, postupanje u radu Ministarstva financija. To je jedan nekonsekventan pristup. Jer mi smo imali, danas je objavljen nacrt zakona o porezu na dohodak građana u kome su implementirane ove promjene. Onda je ministar financija i privrede u jednom momentu izašao i rekao da ta mera ipak neće biti usvojena kao takva. Sličan primjer je bio sa informativnom poreskom prijavom, gde je postavljen jedan inicijalni rok da građani koji imaju imovinu preko određene vrednosti prijavi do 31. marta 2013. godine tu imovinu. Umeđu vremenu je rok pomeren. I dalje nemamo metodologiju kako građani da procene svoje učešće u privrednim društvima, vrednost nepokretnosti i tako dalje. Tako da, kako kažem, vraćam se na početak, argumentacijama je za jednu i za drugu, ja samo plediram, da kažem, sa ove pozicije na jedno konsekventno postupanje i da kada se odluči za neku meru, da ta mera se prosto na nekim metodološki prihvatljiv način sprovodi.
U javnosti se upravo i postavljalo to pitanje, koji je signal ministar ovim postupkom može i ne mora uputio građanima, možete i ne morate da platite porez i to u zemlji Srbiju koja je cilj broj jedan za mnoge, kako izigrati poreznika i utajiti porez. Bilo i komentara da je odustajanje od oporezivanja, da kažem, druge nekretnine doneto na brzinu pod političkim pritiskom, odnosno Posle smo čuli komentare da to nema nikakve veze sa situacijom u budžetu, ali nastavit ćemo raspravu o tome. Da čujemo Dragana iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ranije je postojala ovakva situacija, porez na prihod od imovine. Taj kasnije nazvan kao dohodak, međutim, sad je moderno, sad je ovim zaštićen čovjek koji ima recimo 3, 4, 5 pa i više stanova i izdaje ih.
Da, zato mnogima i nije jasna ova mera, zašto se odustalo. Upravo zbog ljudi koji imaju možda, koji su nasledili 3, 4 ili 5 stanova.
Recimo ja imam 5 stanova. Svaki od tih stanova uzimam najmanje po 600 evra mesečno. I sad, nećete da uzimate taj prihod od mene. Odustali ste na prihod od imovine.
A jeste prijavili nekom da izdajete tih 5, 6 stanova?
Nisam ukaz, da niko ne tera.
E, dobro. Da čujemo, hvala vam na javljanju, da čujemo dr. Saša Ranđelović, ekonomista, izvolite.
Pa evo, dakle, čini mi se da reakcije građana upravo idu u ovom smeru, da je utisak opet da se od oporezivanja nekako, da se propušta prilika da se oporezuju oni koji zaista neke prihode imaju. Dakle, vi s jedne strane, na primjer, oporezujete prihod od depozita u bankama. Podaci Narodne banke pokazuju da je prosečan depozit građana u bankama 500 evra. Znači, godišnja kamata po tom osnovu se meri desetinama evra prihod od kamate i vi to oporezujete po stopi od 15%, a s druge strane nećete da oporezujete prihod od zakupnine koju neko ostvaruje po osnovu stana koji vredi 50, 100 ili više hiljada evra. Taj argument da li je neko stan stekao putem nasledstva ili ga je zaradio, čini mi se da tek ne stoji. Zašto bih ja, koji sam nekretninu stekao putem nasledstva, bio u povoljnijem, dakle bez sopstvenog rada, bio u povoljnijem položaju nego vi koji ste stan zaradili, dakle stekli svojim radom. Dakle, uopšte čini mi se da ta argumentacija nije povezana ovde direktno sa ovom temom o kojoj mi ovde govorimo. E sada, znači, ovde se postoji jedno drugo pitanje horizontalne pravičnosti. Ja sam na početku rekao da je bilo predviđeno da se nekretnine do vrednosti 50.000, pojedinačne vrednosti do 50.000 evra izuzmu od oporezivanja. Dakle, tu se zaista postaje pitanje kako sada meriti ukupnu imovinu. Dakle, da li bi trebao da bude oslobođen neko ko ima 4 mala stana po 50.000 i da ne plaća ništa, a da bude oporezovano na jedan koji ima jedan veliki od 200.000.
A šta sada, vi to bi predlažete, recimo, da ste na mestu gospođe Milice Bisić? Šta biste vi? Pa, kako biste rešili?
Ja sam siguran da je Milica ovo imala i znam da je Milica ovo imala u vidu, ali, dakle, ovde je problem sa nepostojanjem jedinstvene evidencije nepokretnosti od strane poreske uprave i lokalnih uprava javnih prihoda. Dakle, i bilo bi ekonomski ispravnije, dakle, i pravičnije, efikasnije da se uvede porez na ukupnu, da se sabere vrednost svih nepokretnosti ukoliko imate više od jedne, dakle, na sve preko toga se plaća porez na pripisani prihod i onda bi svi bili u ravnopravnom položaju, ali tu pretpostavka je za to da se napravi taj jedinstveni registar nekretnina i da država ima podatak o tome. Dakle, vi danas kada, na primjer, imate kuću u Surdulici i stan u Novom Sadu i stan u Beogradu, dakle, država praktično, ovaj poreski organ u Beogradu, niti ima informaciju o vašoj kući u Surdulici, niti u stanu o Novom Sadu. Zna samo ovo što postoji u Beogradu i obrnuto, oni Surdulici ne zna za ove stanove u Beogradu, Novom Sadu i slično. Dakle, država nema podatak o tome koje sve vi nekretnine danas posjedujete,
da,
i to je pretpostavka za uvođenje ovakvog poreza.
Izvolite, Bojan.
Samo da ne bude zabune, da ne izazovemo sa našim komentarima zabunu kod slušaoca, u principu i po sadašnjim poreskim propisima onaj ko izdaje nekretninu fizičko lice u obavezi da prijavi da plati porez na te prihode. Porez se plaća po nominalnoj stopi od 20%, odnosno efektivno je od 16%, ali očigledno...
Ali mnogi ne prijavljaju.
Upravo, ako imamo ove podatke da se 7.000 nekretnina prema evidenciji poreske uprave izdaje, onda očigledno je nešto potrebno da se uradi.
I 750.000, kako ste rekli, stambenih jedinica.
Verovatno da značajan broj tih stambenih jedinica nije upotrebljiv, ili to su to u ruralnim područjima slično, ali verovatno da je broj stambenih jedinica koje se izdaju u Srbiji, meri se sigurno desetinama, ako ne stotinama, 1.000, 100, 200.000 sigurno, ali više od 7.000 svakako.
Dobar dan, želimo gospodinu Ratomiru iz Beograda, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdrav u studiju.
Hvala.
Ja sam penzioner iz Novog Beograda, supruga i ja živimo u nasleđenom stanu od moje majke. 50 kvadrata. ja sam izmirivao sve poreske obaveze do sad, u dosadašnjem periodu od 20 godina. Međutim, zaturila se, ne znam, iz 92. godine, to je znači u prošlom veku, neko plaćanje od godinu dana. Do sad sam plaćao poreske obaveze jedan put godišnje, znate? Nisam kvartalno uplaćivao. Kad sam išao u opštinu Novi Beograd da proverim moje stanje, rekli su mi da dugujem 50.000 dinara.
Ali vi imate priznanice koje možete da priložite?
Neke
da...
nisam sačuo, ali ja jednokratno sam uplaćivao svih 20 godina.
Da, niste na rate.
Nisam na rate, nego krajem godine kad dobijem rešenje. I sad zaduženje stoji od 50.000 nepostojećeg nekog računa iz 92. godine.
Da, to je stvarno problem. Šta može da uradi, naš sugrađanin ako je izgubio račun iz, kako kaže, lepo prošlog veka? Zar je moguće da neko mora da čuva račune iz 92. godine?
Evo, ako se konkretno radi o porezu na imovinu, pretpostavljam da ovo nije, bar ja nisam imao priliku da vidim ovo kao jedinstven slučaj. Bilo je sličnih slučajeva, ne u ovim iznosima. U jednom trenutku 2007. godine, 8. i 9. ta nadležnost, ako je reč o porezu na imovinu, je preneta sa Republike na lokalne samouprave, na gradove i opštine. Baze podataka, dugovanja i sve ostalo što prati svakog poreskog obveznika i tada nisu bile kompletne, ažurne.
Pa znam, ali nisu krivi građani, znate, zašto slušalac 93. nije dobio opomenu?
Zato ja savjetujem svakom poreskom obvezniku poreza na imovinu, to su lokalne samouprave, recimo u poslednjem kvartalu svake godine, negde pred kraj godine, neka ne bude teško poreskom obvezniku da ode do opštine, do lokalne poreske administracije, to je najsigurniji način. Ne čekate svoje rešenje koje će doći u maju, junu, negde čak i kasnije. Ne obraćate pažnju na 4 kvartala kad morate da uplaćujete, a posle svakog propuštenog kvartala vama ide i neka kamata. Krajem godine odete, proverite stanje svog duga i znate za tu godinu šta ste završili i ulazite u novu godinu. To je moj savjet svakome od vaših slušalaca koji može to da uradi. To je najsigurniji način.
Umirujući komentar za naših slušalaca, u principu, poreske obaveze zastarevaju, apsolutni rok zastarelosti 10 godina, relativni 5 godina, tako u principu da poreska uprava, odnosno uprava javnih prihoda, nema osnov pravni da vas utuži za ovo. Znači, obaveza postoji, ali ona jednostavno nije utuživa. To je nešto što mi zovemo prirodna obligacija. Ako vi platite, ali u principu niko ne može da pokrene neki pravni postupak protiv vas tim u vezi. Ali ja bih možda jedan načelan komentar dao vezano za ovo. Mislim, ovo je nešto što se da primetiti u radu sa pravnim licima kao obveznicima, a to je da oni koji plaćaju poreze su u principu najsavesniji vezano za taj neki doživljaj i neophodnost plaćanja poreza. Vi imate čak iz prakse je vrlo, vrlo upečatljivo da recimo sama poreska uprava je najviše fokusirana na neke velike poreske obveznike koji u principu, to su glavno multinacionalne kompanije koje je deo korporativne kulture, jeste da plaćaju sve poreze prema državi na vreme i kako treba. I te kompanije su u principu u najvećoj meri predmet kontrole, odnosno inspekcijskog nadzora poreske uprave. A mali poreski obveznici gde su evazioni ponašanja recimo najčešće su u principu potpuno ispod radara neke poreske uprave.
Tako da, ali čuli smo, izvinite Bojane, ovog gospodina koji čak nije ni na rate plaćao, nego odjednom plaćao svoju godišnju obavezu.
Upravo, i on je
pa mu je stiglo ovo neprijatno iznenađenje.
A možete zamisliti koji je broj onih koji posjeduju verovatno i dosta više od gospodina, pa nemaju tu vrstu brige. Prosto sam teo taj jedan načelan komentar.
Da. Dobar dan, želimo gospodinu Raši iz Beograda. Izvolite.
Dobar dan. Ja mislim da su oni odustali iz jednog jeftinog populizma.
Dobro.
Znači, to mora da se uradi. Neka arbitrarnost u svakoj oblasti države postoji. Znači, ako su rekli 50.000 evra, to je trebalo uraditi. Kod mene dvoje komšije iznad moje kuće ne koriste već 6-7 godina. Zmije su se nakotile, pacovi, ja ne smem da odem na plac. To je strašno uveče, to samo šišti od zmija. Između ostalog...
Govorite o vikendici vaših komšija.
Vikendici mojih komšija, to je strašno, to je ruglo. Kažu da u svim zemljama na svetu, ako malo korov raste, ako pada farba sa zgrade, neko te obaveštava, moli vas dođite da...
Naravno.
Da, to ni na šta ne liči, mislim. Što se tiče punjena budžeta, vrlo bi oni to rado učinili da, ne, da, da moraju. Međutim, mnogo je lakše uzimati međunarodne kredite i puniti budžet, nego stvarno izvršiti sveobuhvatnu reformu poreskog sistema. Da ne pričamo o estradnim zvezdama. Estradna zvezda se na nacionalnoj frekvenciji sa na televiziji reklamira svoj koncert i napuni beton hale u Obersturm Führer.
Dobro, kako. Da se vratimo mi porezima. Evo, malo pre je gospodin Ranđelović govorio o nepostojanju jedinstvene evidencije nepokretnosti, pa samim tim, eto, i ovo je jedan od primera da postoje vikendice, čitava, jel, dvorišta gde su se i zmije nakotile.
Ali čak i u takvim uslovima je bilo moguće krenuti sa primenom makar ovako definisanog poreza, a onda umeđu vremenu intenzivirati rad na pravljenju jedinstvene evidencije i onda te limite možda prilagoditi. Osim toga, ovaj porez ne bi obuhvatao samo stambene objekte, dakle građanske objekte, već i zemljište. Pa je tako bilo predviđeno da ako imate poljoprivredno zemljište više od 5 hektara i ono je neobrađeno, vi plaćate porez na katastarski prihod, neki pripisani prihod na 3%, dakle tržišne vrednosti te nepokretnosti, vam je prihod godišnji, na taj prihod plaćate 15% poreza. Na taj način bi upravo bili implicitno kažnjeni oni koji poseduju obradivo poljoprivredno zemljište velikih površina, a ne obrađuju ga. Dakle, to bi ih postaklo ili da počnu da ga obrađuju, ili ukoliko ne žele, ne mogu, nemaju vremena za to ni resursa, da prodaju to zemljište nekome ko bi ga obrađivao. Dakle, to bi dovelo do aktivacije resursa. Takođe je bilo predviđeno za one koji imaju to zemljište, koje nije bilo privedeno nameni, a privedu ga nameni, dakle, počnu da ga obrađuju, nakon 5 godina potrebno kada ga privedu nameni, bili bi oslobođeni ovog poreza. Dakle, ovaj porez bi ujedno, dakle, postakao i razvoj poljoprivredne implicitno, što bi postakao aktivaciju neobrađenog poljoprivrednog zemljišta.
Vlasnici preduzeća poljoprivrednog i šumskog zemljišta drugačije će obračunavati, skuplje plaćati porez na imovinu. Ja sam tako razumela ove najnovije izmene. Umesto po knjigovodstvenoj vrednosti ili petostrukom katastarskom prihodu, ova dažbina će im od sledeće godine biti razrezana po prosečnoj tržišnoj vrednosti, onako kako to sada plaćaju fizička lica.
Tako je, to su predložene izmene i dopune zakona o porezima na imovinu. Izmene oporezivanja imovine pravnih lica treba posmatrati i u kontekstu ukidanja jednog drugog prihoda koji je veoma važan, a koji njih dosta ekstremno opterećuje. To je naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, koja je planirana za ukidanje od 1. januara sledeće godine. Znači, oni će veliki teret koji sada plaćaju kroz tu naknadu kompenzovati kroz porez na imovinu. Ideja jeste zakonodavca da ta promjena i integracija naknade u porez na imovinu bude na neki način prihodno neutralna, ako je moguće, i na nivou lokalne samouprave i na nivou pojedinačnog obveznika. Naravno, biće teško u svim pojedinačnim slučajima ostvariti te ciljeve, ali važno je reći da je sistem oporezivanja imovine pravnih lica do sada bio zaista potpuno neefikasan i potpuno postavljen na način koji nije zaista davao prave efekte, tek u poljoprivrednom zemljištu i šumskom zemljištu da ne govorim, o tom katastarskom prihodu i lesticama katastarskih prihoda koje nisu revalorizovane od 1994. recimo godine, tako da se porez na poljoprivredno i šumsko zemljište pretvorio u javni rashod, a ne u javni prihod, jer vas više košta da napravite to poresko rešenje i da ga dostavite poštom poreskom obvezniku, nego poreska obaveza na tom rešenju. Tako da se on već godinama unazad na nivou lokalnih samouprava nije ni utvrđivao ni naplaćivao, jer je bio potpuno iracionalan.
Da.
Ovo su promene koje idu u tom pravcu i ovo što je Saša rekao je, ja mislim, ključno, i mislim da to treba se otvoreno kaže jednom u našoj zemlji. Efikasna alokacija tih resursa, ne hektari poljoprivrednog zemljišta koji se ne obrađuju, koji su zapušteni, ne kuće, kao što je pomenuo vaš slušalac, koje su zapuštene. I još jedna stvar koju ja prosto volim da kažem, ja shvatam da je porez na imovinu u Srbiji decenijama unazad na neki način jedna mera socijalne politike i da mi to nismo navikli. Vrednost vaše imovine je vrednost vašeg bogatstva. I mi smo pominjali ovde obveznike koji su nasledili stanove, pa smo veoma zabrinuti da li će sad platiti porez, jer ne mogu te stanove da prodaju po, ne znam, visokim cenama koje su bile do pre dve godine. A ja bih pitao vaše slušalce sa druge strane, koji je broj vaših slušalaca koji neće imati priliku da naslede taj stan, vrlo rado bi plaćali taj porez. Složit ćete se da ih je puno više.
Možda ne žive kao podstanari.
Tako je. Da. Tako da, mislim, da, ovo su bile dobre ideje, ja mislim nedovoljno dobro objašnjene u javnosti pre svega. Iz tog razloga je došlo do naravno da je u nekom trenutku i politika sigurno imala uticaja, ali svakako ideje...
Pa zato je slušalac možda i prokomentarisao populistički razlozi, ali dobro, da čujemo gospodin Kojić Slavije iz Valjeva želi da postavi pitanje, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljam vas.
Hvala.
Znate šta, meni je 93 godine. Mi smo 92. godine dobili obrasce, znate, gde smo bili dužni da popunimo gabarit zgrade, zatim od čega je izgrađena, sve prozori, od čega pod, od čega sve, i to je komisija bodovala, znate, i određeni su poeni i izračunat je porez. Normalno sad ja to govorim ovako, jer kad bi govorio detaljno, ja bi to stilizovao drugačije, znate. Inače,
a šta je vaše pitanje?
Inače, moje pitanje ovo nije pitanje, nego kritika.
Dobro.
Ja sam pisao gospodinu Dinkiću dok je bio još na toj funkciji da ne plaća, ja kad pođem da platim porez, moje komšije se čude, kaže, kaki porez? Pa reko, porez na imovinu, na kućaj. Razumete li?
Komšije se čude.
De, možda se neko, ako ne vi, gospodo, koji vodite taj sastanak, ali neko od tih prisutni koji govore, sjećaju se oni reči Dinkićevi kada je pre nekoliko godina opominjao i rekao da počnu da plaćaju sada, a zadnje 3, 4, 5 godina što nisu plaćali, oprašta se neće plaćati. Razumete me? Dotle je došlo da je trebao, tako reći, da moli da neko to plati.
Dobro, razumeli smo vas.
A mome su ocu pre rata uzeli, da, kravu i tele za pore što nije platio.
Da, razumeli smo vas i hvala vam na uključenju. Izvolite, Saša, pa prelazimo na blok reklama.
Pa evo, ja sam u stvari prilično prijatno iznenađen, da, stepenom razumevanja ove problematike od strane naših slušalaca generalno, čini mi se, strane građana u Srbiji. Mm-hmm. I kada je izašao ovaj predlog, odnosno nacrt, mm-hmm, izmena zakona kojim je bilo tretirana ova problematika, dakle, čitao sam malo komentare koji su se javljali na forumima, na različitim, da, informativnim portalima, i video sam da u stvari najveći broj komentara je bio afirmativan, odnosno pozitivan, da su ljudi razumeli o čemu se radi i, uh-huh, da su ovo smatrali kao potez kojim država želi da stavi do znanja da porez moraju svi da plaćaju, da je zakon jednak za sve i, uh-huh, da, čini mi se, građanima sada malo nije jasno zbog čega se odustaje od primene najavljenih mera.
17:34, prelazimo na reklame, muziku i nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Kada se otvore vrata prema njihovom svetu, počinje bitka za spas našeg sveta.
Planiram da šumu uništim.
Početak.
Hoćeš da mi daš ruku?
Čuvari tajnog kraljevstva, prepremijerno od 18. maja.
Veliki solistički koncert Dade Topića, Sava Centar, 17. maj u 20:30.
Zamislite telefon u MTS ponudi koji može sve. Koristite ga bez dodirivanja ekrana, slikate istovremeno drage osobe i sebe, slušajte muziku sa više uređaja zajedno, oživite albume, dual video, AMOLED HD ekran, upravljanje glasom, aplikacija za zdrav život.
Sve što ste mogli da zamislite i sve ono što niste. Samsung Galaxy S4 za samo 1 dinar uz Meganet tarifu. MTS, imate prijatelje.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Eko. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko vodi državnu upravu i javna preduzeća? Zašto je u Srbiji i dalje najvažnija partijska pripadnost? Govore profesor Vladimir Goati, predsednik Transparentnosti Srbija, i profesor Ratko Božović, sociolog kulture. Talasanje od 11 do 12 časova. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
19 minuta, preostalo je do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Govorimo o poreskoj reformi. Gosti u studiju dr. Saša Ranđelović sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Bojan Žepinić, poreski savjetnik i partner u kompaniji TPA Horvat, i Aleksandar Bučić, pomoćnik generalnog sekretara za financije Stalne konferencije gradova i opština. Telefoni u našem studiju 011-322-5299 i 322-5499. Iz paketa poreskih zakona rekli smo da je da su otklonjeni, jel, da kažemo najjednostavnije, precrtan porez na drugi stan, ali ako Skupština Srbije usvoji propise bez značajnih izmena, povećava se neoporezivi deo zarade, smanjuje se porez na plate, ali rastu doprinosi za PIO fond. Očekivani efekat ovih mera je 1,7 milijardi dinara uštede za privredu i smanjenje transfera iz budžeta u penzioni fond. Različiti su komentari ovih mera. Opštine, neke opštine ovo uglavnom vide kao otimanje para, a pojedini privrednici ne očekuju značajne uštede. Pa kako vi komentarišete prosto različitu temperaturu koja se digla, recimo, kad je reč o preraspodeli novca između centralne i lokalnih kasa?
Pa nema nikakve dileme da li opštine vide ili ne to na taj način. Vrlo je jasno da će direktna posljedica takve izmene biti gubitak u budžetima gradova i opština na godišnjem nivou, verovatno negde oko 20 milijardi dinara. Pogotovo u većim sredinama, recimo u gradu Beogradu i onim drugim gradovima gde su prihodi od poreza na zarade zaista značajni. Ono što je problem iz perspektive gradova i opština jeste što je nedavno, pre nepune dve godine, upravo sistem finansiranja lokalne samouprave izmenjen na taj način da povećanim učešćem lokalne samouprave u porezu na zarade, iako je to bilo, moram priznati, zaista prilično neobičajno rešenje u tom trenutku sa tim procentom učešća u porezu na zarade u odnosu na međunarodnu praksu, sada se ti neki efekti u dobroj meri poništavaju. Znači, smanjivanjem poreske stope poreza na zarade, povećanjem neoporezivog dela plate, od 1. januara ukidanjem naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, prošlogodišnjim ukidanjem i ograničavanjem nekih drugih izvornih prihoda, pre svega pričamo o lokalnim komunalnim taksama i naknadama, prenosom nekih novih nadležnosti na lokalne samouprave u periodu, u potpunosti će biti poništeni efekti koji su 2011. godine izmenama zakona o finansiranju i povećanjem učešća lokalnih samouprava u tom porezu počeli, najavljeni kao veliki korak u pravcu fiskalne decentralizacije, i to je prosto, to su brojke i tu zaista nema mesta nikakvim niti političkim, niti bilo kakvim drugim observacijama. Da li je dobro da se to desi ili ne, o tome možemo da raspravljamo. Jasno je da ako republički budžet ima problema, da i lokalne samouprave moraju da podnesu teret prilagođavanja, tu nema nikakve dileme. Ako republički budžet ima problem sa deficitom, jasno je da i lokalne samouprave koje dobijaju transfere i porez na zarade moraju da ponesu teret, bar deo toga, ali ono što je lokalnim samoupravama problem jeste što se to ne radi sistemski, što to nije najavljeno recimo u procesu pripreme budžeta u decembru, već u sred budžetske godine, kada ste vi planirali jedan obim prihoda, po tom obimu prihoda preuzimali neke obaveze, ulazili u neke investicije i tako dalje, i sad ćete u sred budžetske godine imati prilagođavanje koje će biti verovatno značajno. Pored samih rebalansa budžeta može doći do kašnjenja u plaćanju nekih obaveza. To je iz perspektive gradova i opština u suštini najveći problem. Nema nerazumevanja da treba podneti teret,
na
naravno.
Na primedbe, da, lokalnih samouprava da će ostati bez prihoda u budžetu, ministar vam je poručio da bi opštine trebalo više da privlače investicije. Pričat ćemo o tome, da čujemo gospodina Boškovića iz Beograda. Dobar dan.
Dobar vam dan i hvala na uključenju. Ja bih imao par sugestija i jedno pitanje.
Izvolite.
Prvo, mislim, vezano za priču u prostoru sa fakulteta oko evidencije stanova na nivou zemlje. Mislim da je to prvo što treba da se uradi.
Pa rekli smo da ne postoji ta jedinstvena evidencija nepokretnosti.
Moralo bi da se sprovede konačno. Danas je bar to relativno lako, zahvaljujući, što kaže, računarima i tome slično.
Da.
Drugo, vezano što se pojavljuju dugovi nekima, zašto opština, odnosno služba za porez, donošenjem rešenja za odgovarajuću godinu ne iznosi podatak trenutnog duga ili preplate čak možda kod nekih postoji. Danas računi za struju, za telefon, kako se zove Infostan, svi to posjeduju i vi znate je li vama to uplaćeno ili nije. Pa onda čovjek to može lakše da, da provede u kontrolu. I treće, je li tačno da od 1. januara naredne godine će biti oslobođenje gradskog građevinskog zemljišta pri izgradnji objekata?
Hvala vam na uključenju.
Hvala.
Izvolite, ko želi. Ćete vi, Bojane?
Evo od poslednjeg pitanja, ako je slušalac mislio na naknadu za, za izgradnju građevinskog zemljišta, ja prosto ne verujem da će to da se ukine. Naknada za korišćenje će se ukinuti od 1. januara po prirodi stvari, ali ona se koncepcijski ne uklapa u svojinsko-pravne odnose koje će postati. Naime, više nemamo pravo korišćenja, odnosno namera je i tendencija da se pravo korišćenja konvertuje u pravo svojine. Tako da metodološki ta naknada za korišćenje građevinskog zemljišta nema mesta u sistemu poreza i naknada, ali naknada za uređenje građevinskog zemljišta je prosto naknada koju investitor plaća za infrastrukturno opremanje lokacije i prosto ne mogu da zamislim, imajući vidu ove sadašnje okolnosti, da će tako nešto da se desi. A komentar koji je vezan uključivanje trenutnog duga u rešenja je svakako podržavam i ne znam zašto se to trenutno ne radi.
Saša, izvolite.
Ja bih se složio sa ovim što je Bojan rekao, naročito u ovom delu koji se odnosi na iskazivanje prethodnog duga na računima, nema razloga da to ne bude tako i na taj način bi građani, znači bez nekog dodatnog napora imali informaciju o tome šta duguju na određeni dan i tako dalje. Ali bih se ovde možda još malo svrnuo na pitanje o kojem smo ovde prethodno razgovarali, a to je ovo smanjenje poreza na zarade, povećanje doprinosa za penzijsko osiguranje i tako dalje. Dakle, ovde praktično mi nećemo imati neko značajnije fiskalno rasterećenje zarada. Jer smanjujemo porez na zarade i porez i doprinos se plaćaju na gotovo istu osnovicu, na bruto zaradu i dakle jedan smanjujemo za 2% poena, drugi povećamo za 2% poena. Dakle, doći do nekog blagog rasterećenja, dakle manje će biti oporezovane one niske zarade, jer se ovaj neoporezivi deo povećava, tako da će ta progresivnost u oporezivanju dakle malo da se pojača, ali strukturno se ništa značajno neće promeniti. Čini mi se da je u stvari najznačajnija strukturna posledica upravo ova preraspodela prihoda između različitih nivoa vlasti. I ako setimo 2011. godine, dakle, izvršno prebacivanje onim čuvenim zakonom o fiskalnoj decentralizaciji, dakle, izvršno prebacivanje dodatnih 40% prihoda od poreza na zarade iz republičkog u lokalni nivo, dakle, opštinama i gradovima, da pritom nije prenata ni jedna dodatna nadležnost. I činjenica je da je Fiskalni savet tada upozoravao da će to dovesti do rasta, značajnog rasta fiskalnog deficita već u 2012. godini za preko 30 milijardi dinara, zato što će opštine i gradovi raditi šta, verovatno će, ok, deo će iskoristiti za izmirenje nekih starih dugova, ali će veći deo iskoristiti za povećanje nekih neproduktivnih trošenja, za novo zapošljavanje, povećanje plata zaposlenih, neke nabavke roba i usluga i slično. I naša analiza upravo to pokazuju, da je najveći rast zabeležen upravo kod ovih kategorija rashoda na lokalnom nivou, a da su lokalne investicije, dakle investicije iz lokalnih budžeta veoma malo porasle. Tako da, u stvari, ovo jeste način da se izvrši kontraraspod, u stvari, da se deo tih prihoda koje su im tada ustupljeni vrati u centralni budžet i da se ta neravnoteža između ovih različitih nivoa države koliko toliko sanira. E sad, u tom kontekstu je i reforma ovih drugih segmenata javnih finansija, ukidanje kvazifiskalnih dažbina i slično, što je takođe dovelo do gubitka dela prihoda na lokalnom nivou i time se verovatno u značajnoj meri neutrališe ukupan efekat, negativan, rekao bih, efekat te decentralizacije koja se dogodila 2011. godine. Ali kažem, za neko značajniji efekat poreske reforme na zapošljavanje bilo bi neophodno sprovesti neke radikalnije mere, u smislu u značajnijoj meri smanjiti
pre svega verovatno doprinose za socijalno osiguranje, ali istovremeno izgubljene prihode, gubitka prihoda bi došlo zbog smanjenja poreskih stopa, nadoknaditi na neki drugi način, nekim drugim porezima, da li na potrošnju ili na neki.
Da, pa i mišljenje privrednika su da svaka opterećenja veća od 40% su problematična za privredu, a posledice osjećaju radnici, zaposleni. Dobar dan, želimo Slobodanki iz Beograda.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja bih jedno kratko pitanje za goste. Da li bi moglo da se desi u ovoj našoj zemlji da onim vlasnicima nekretnina koji u njima žive, a to su manje nekretnine, manje od 50 kvadrata, da li bi moglo da se desi da se barem delimično ukine porez ili potpuno da se oslobode poreza na te nekretnine? Hvala lepo.
Gospodin Bučić.
Pa evo, ako mogu, i u postojećem sistemu za vlasnike nepokretnosti koji žive, to jest imaju prijavljeno prebivalište, postoji određeno umanjenje, takozvani poreski kredit, koji nije beznačajan. On može biti i do 50% po osnovu tog vlasnika koji u njemu živi, i ograničen je apsolutni iznos, ne može biti veći od 20.000 dinara, ali ograničenje zaista pokriva najveći broj poreskih obveznika koji su vlasnici nepokretnosti, stanova prosečne, pa čak i iznad prosečne veličine. To obveznici uglavnom ne znaju, ali već po tom osnovu imaju značajno umanjenje. Da li postoji mogućnost? Postoji. U međunarodnoj praksi imate sisteme koji imaju, recimo, slučajeve gde se kaže da se neka površina ne oporezuje, da se preko određene površine oporezuje, ali ja mislim da je naš sistem dovoljno dobar u ovom smislu da vlasnike nepokretnosti koji žive u toj nepokretnosti, imaju prijavljeno prebivalište, već im značajno umanjuje poresku obavezu i na taj način oni imaju tu vrstu da. Popusta. Ja?
Kao što je i gospodin Ranđelović rekao, da je bilo odmah puno komentara na informativnim portalima. Evo, ima i veliko interesovanje slušalaca za ovaj naš razgovor, pa da čujemo slušateljku Jelenu iz Beograda. Izvolite, Jelena.
Dobar dan.
Dobar dan.
Htjela sam da vas pitam, kada je u pitanju izdavanje, dakle, stanova, ali mi izdajemo 5 stanove, dakle, samo za životinje, da li te životinje također treba da plaćaju porez državi?
Nismo baš najbolje razumeli kako hoćete. Da li životinje treba da plaćaju možda, i ljudi izdaju stanove u kojima čuvaju životinje? Ne, nisam razumela pitanje. Da li ste na vezi, Jelena?
Jesam.
Izvolite.
Jesam, kažem, mi koji izdajemo stanove isključivo životinjama, da, šta se dešava, kako te životinje plaćaju porez državi?
Dobro, ako ja mogu da odgovorim, da pokušam da ne shvatim ovo pitanje kao šalu. Zakon o porezima na imovinu, pretpostavljam da životinje nisu definisane kao fizička lica, rezidenti, tako da mislim da teško da će biti poreski obveznici.
Da.
U tom slučaju vlasnik tog stana će ga plaćati.
Pitanje je očigledno bilo ironično u nekom smislu, ili prenosno, ili ne znam već nija kako.
Mislim, imamo i odgovor za tako.
Da. Šta se želi, Saša, izvolite, poreskom reformom? Kako vam se čini paket poreskih zakona, pitanje za sve vas?
Pa, evo, dakle, taj paket je relativno širok i heterogen. Dakle, imamo izmene zakona o porezu na dohodak građana, gde imamo i, dakle, neke pomake u dobrom smeru. Dakle, na primjer, kod paušalnog oporezivanja preduzetnika je isključena sada mogućnost da za takvu opciju biraju lice koje pružaju različite konsultantske usluge, advokatske usluge, računovodstvenog poreskog savjetovanja i slično, gde je zloupotreba bila, ajde kažem uslovno, zloupotreba bila relativno česta. Dakle, onda imamo izmene u domenu doprinosa za socijalno osiguranje, za zapošljavanje u IT sektoru, da. Što je, čini mi se, izrazito sporno, kako iz perspektive, iz ekonomske perspektive, moguće i iz pravne perspektive, dakle, perspektive ustavnosti samih odredaba i slično, u domenu poreza na imovinu, o čemu smo pričali, reforme poreske administracije, dakle, vidimo da ta reforma obuhvata širok spektar mera, neke od njih će dovesti do unapređenja ove horizontalne pravičnosti u porezivanju, da ljudi koji imaju sličnu imovinu ili sličan dohodak, sličan porez plaćaju, da se ne desi da vi imate znatno manju imovinu od mene, a da plaćamo i živi, a sličan porez ili dohodak i slično. Dakle, neke od odredbi idu u dobrom pravcu, ali čini se da ima tu još prostora za kako za fino podešavanje, tako i za neke svakako suštinski iskorak.
Moram da vas pitam, očekujete li da će bar deo preduzeća koji posluju u sivoj zoni da pređu u legalne tokove kada se usvoje jel ove mere sa raznim prilagođavanjima koja su logična,
pa,
naravno.
Mi sa ovim posljednjim talasom poreske reforme dobijamo jedan, ja bih rekao, relativno uokvireni i reformisan poreski sistem koji uz nekoliko nijansi svakako ima prostora za dalji napredak, ali sa stanovišta normativnog pozitivnih, sa stanovišta pozitivnih propisa, mi već imamo jedan pristojan poreski sistem, ali s druge strane konfliktna informacija sa tim jeste da 30% privrede funkcioniše u sivoj zoni.
U sivoj zoni.
I ja ne verujem da će prosta promjena propisa da privuče, barem ne na ovaj način, pošto ovdje nismo vidjeli neko značajno smanjenje poreskih stopa, da će da privuče i da motiviše ljude, odnosno preduzetnike i pravna lica iz sive zone da se uključe.
Šta je to što bi trebalo da ih motiviše
pređu u legalno? Može da ih motiviše po meni samo jedna bolje organizovana, reformisana i sposobnija poreska uprava. Mi sada imamo, vi kad gledate statistike, kontrola poreske uprave, to je vrlo zanemarljivo. Mi imamo kontrole u odnosu na obveznike izraženo nekoliko promila, znači nekoliko promila ili procenata obveznika biva kontrolisano. A opet se vraća na priču s početka, to su uglavnom veliki sistemi gdje poreska uprava možda vidi da kaže motiv da kontroliše zato što su to veliki sistemi koji imaju na svojim žiro računima velika sredstva. Ovi manji obveznici, srednji obveznici prosto ne vidim da su predmet pažnje poreske uprave, a tu su evaziona dešavanja u stvari najveća. Da. Ja bi se samo ajde nadovezao sa jednim još komentarom konkretnim pre nego što krenemo sa opštima, to je da od 1. januara 2014. godine će se promijeniti metodologija plaćanja poreza i doprinosa na zarade. Umjesto dosadašnjih desetak obrazaca i 20 uplatnih računa, ideja da se podnosi jedna jedinstvena prijava kojom bi pravno lice obuhvatilo sve, da kažem, primaoce prihoda, i metodologija je takva da bi se ta prijava podnosila elektronski.
To da, elektronska zaživi, poreska prijava jest, koja bi pojednostavila i ubrzala
upravo,
proceduru.
I to ako kontekst čitav u kome pričam, mi smo bili relativno kritični. Mislim, ako bi ova činjenica zaživjela, da bi dala jedan novi
bolje efekte. Evo, da čujemo kratko, izvolite, gospodine Ređelović.
Pa evo, ja bih se složio s time, dakle, da bez obzira na to čak i kada vam je poreski sistem relativno povoljan, ukoliko nemate adekvatan način da primenite te odredbe, onda će siva ekonomija biti visoka. Postoji jedna stara izreka, francuska čini mi se, koja kaže bez obzira koliko bio mali, onome ko plaća porez je uvijek velik. Dakle, čak i ukoliko vam poreska stopa bude bila niska, ukoliko vjerovatnoća da vas uhvate u neplaćanju tog poreza, ukoliko ta vjerojatnoća je bliska nuli, onda vjerovatno da ćete ići na tu opciju da taj porez ne platite. I ovo o čemu je Bojan govorio, dakle, kod nas je vjerovatnoća hvatanja relativno mala. Postoji se pitanje metodologije, kako se biraju obveznici koji će biti predmet kontrole i slično. Vi danas imate situaciju da od preko 6000 zaposlenih u poreskoj upravi svega njih 600 radi na poslovima kontrole, dakle 10%, dok svi ostali rade na administrativnim poslovima. Dakle, tu postoji značajan prostor za unapređenje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije, dakle da se veći broj ljudi poreskoj upravi angažuju na kontroli, da se oni dodatno obuče i dakle na taj način se pokaže jedna odlučnost države da poreze naplati.
Nastavit ćemo ovu temu koja izaziva veliko interesovanje slušalaca. Gospodine Bučiću, izvolite vi.
Pa, samo kratko, ja mislim da predstoji još dosta rada u Srbiji na podizanju poreske kulture. Ja mislim da su ove izmjene koje su sada na dnevnom redu svakako korak u dobrom pravcu. Bojan je pomenuo, ja bih želio da pomenem još jednu pozitivnu stvar koja znam da se trenutno dešava u poreskoj upravi. Pomenuli smo više puta tu jedinstvenu bazu i evidenciju svih nepokretnosti u Srbiji. To je ideja koja je trebala još 2007. da zaživi, iz nekog razloga je zastala. Znam da poreska uprava privodi kraju izgradnju baze podataka koja će biti povezana sa svim gradovima i opštinama, da ćemo na jednom mjestu imati evidenciju svih nepokretnosti. To će svakako pomoći u unapređenju, kad pričamo bar o porezu na imovinu pravednosti sistema.
Nadam se da smo bar deo ovih poreskih izmena pojasnili slušaocima. Nastavit ćemo ovu temu u nekoj od narednih emisija u središtu pažnje. Bili poreski stručnjaci, doktor ekonomije i stručnjak za javne financije Saša Ranđelović sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Bojan Žepinić, poreski savjetnik i partner u kompaniji TPA Horvat i Aleksandar Bučić, pomoćnik generalnog sekretara za financije Stalne konferencije gradova i opština, a sa vama su bili Miroslav Antonijević, Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatan dan.
U središtu pažnje.